Hitler Aratlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 26-njy oktýabry, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Marda ýanyň howpsuzlygy işgärleri barlyk geçirýär. Jerime ýazmak we para almak mewjudýar. Türkmenabatda köýnek aeroportyň sökülmegi bilen bagly galplyklar ýüze çykaryldy. Türkmenistanda kommunal hojalyk gurluklarynyň işler seljerliler we beýlekde adalyklar. Odaly soň habarlar dinle. Olar bilen sizi men ýogsun anyň urgan tans edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 24-nji oktýabrda Balkan vilayatyna iş saparyny amala aşyryp, ýurdun ýaraglyk güýçleriniň we beýlek goşunlarynyň türkmen wasetraanyň çägine ýerleşýän deňiz okuw türgenleşik merkezine bilelikde geçirilen harwa okuw meýdan türgenleşiginiň barşyny synlady. Habarda türgenleşige bayraktar TV 2 katymly sögeşçiň uçarmansy uçaryň hem ilkinji gelek gatnaşdyrylýanyny welleniýär. Şeýle de gözden geçirilişin dowamyny Türkmenistanyň ýaraglyk güýçlerinin ygtyýarynaky asmana tyjy raketa toplumynyň häzirki zaman görnüşleriniň biriniň mümkinçilikleri görkezildi. Türgenleşikde edermen we gaýratly raketa gämileri kämil derejede enjamlaşdyrylan deňizhan korvet gämisi hem görkezildi. Türkmenistanyň ýaraglyk güýçlerinin belen serkerde başçysy bilelikdäki harwa okuw meýdan türgenleşiginiň ýokary derejede guralanyny aýtdy we soňra deňiz okuw türgenleşik merkezinin çäginde görkezilýän harwa sögeşçiň teknikalaryň dürli görnüşlerini synlady. Olaryň hatarynda iň täze nuskadaky uçarlar, uçarmansyz uçarlar hem bar diýip döwlet ýetirilýändäki medeniýet habar berýär. Kırgızistan'ın payitahtı Bişkek'te yığınanan protestçiler hükümetin Gonşu Özbekistan'ın aradaki serket şertnamesi taslamasının karşısına köpçülüklüğün bir düzgünçülük kuracak olmakta ayıplanayan siyasetçilerin ve aktivistlerin derlev tutsağılıktan boşadılmağını talep ettiler. Kilim Çami hukuk toparı Kırgızistan'ın ve Özbekistan'ın iki yurdun arasında ehli yer davasını çözmek için gol çekmekçi olayan şertnamesine karşı olmakta ayıplanıp 23. oktyabrda 21 adamın tutsak edilendiğini aytti. Alalaşığı göre Kırgızistan 4485 hektar meydanı eyleyen Kemperavat Suhovdanını başka bir yerde 19000 hektardan kovarak yer almanın derecini Özbekistan'a vermeli. Kırgızistan'ın rayet aktivistlerinin köpüsü, oppozisiýa siýasatçylary we bendin kolonyny ýaşaýan adamlar bu şertnama garşy çykýar. Kilim Çami bir näçe şäherde we şäherçede tutsak edilenleriň arasynda harwy generalyň, konstitusiýa kadiýetiniň öňki agzasynyň, öňki prokuroryň, jurnalistleriň we aktivistleriň bardygyny aýtdy. Türk Hava Yolları 2. noyabrdan İstanbul, Türkmenbaşı İstanbul uğurlarına ilgiderli uçar katnavlarını dikeldir deyip hükümetçi neşirler kampanyanın Aşgabat'taki bölümüne sargılanıp kavar veriyerler. Uçuşlar çarşenbe, penşenbe günlerine amala asırlar ve gelecekte kampanya onların sahanını köpeltmeyi meyilleştiriyor. Türkiye'den Türkmenistan'a gelmek ve iğdine dolanmak için biletlerin vahası $497'dan başlanıyor. Onları Türk Hava Yolları'nın Aşgabat bölümünden alıp bolcaktı gaydılıyor. Bunun yön, Oktyabr ayının başında Türkmenistan Hava Yolları'nın Aşgabat, İstanbul, Aşgabat uğurları boyunca ilgiderli uçar katnavlarını dikeldenliği haber verildi. Trend neseri uçar katnavlarının dikeldiliyenliği varada veren havarını Türkmen rayetlerinin Türkiye'ye varmak için viz almağının zirurduğunu yatladiyar. 24. oktyabrda Aşgabatda Evropa Birleşiginin Türkmenistan'daki medeniyet kepteliginin açılış davarası oldu. Davaralı açısı Mahtumul adındaki Milli Sağlı Drama Tiyatrına gelenlerin sahanının cüda köp olmağı Aşgabatlıların ve payitahtın mihmanlarının bitevuylukta köptürlülük adilen geçirilen medeniyet kepteligine ulu gıdıklanma bilirgenliklerine sayatlı ediyar deyip tadakaya diyar. Evropa Birleşiginin Türkmenistan'daki ilçisinin vezifesini yerine getirici Renata Grubel davarada kutluk sözü bilen çıkış etdi. Sonra Türkmenistan'ın Devlet Simfonik Orkestrinin, solistlerin, devlet horunun yerine getirmeginde Evropa'nın nuskovi sağ sunuotunun altın kazındasına giren eserler yanlarına deyip havarda ediliyor. Medeniyet kepteliginin maksatnamasında konsertler, sergiler, dörözülük duşukları, ussatlık sapakları, maslahatlar, Türkmenistan'ın yokara okuw mekteplerinin talipleri hem de giyin köpçülük için oku maslahatları var. Siz havarlar dinlediniz.